რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება, საქართველოში 19 საათია. როგორც გითხარით, ძირმა სასმელებო ახლა თქვენ გერით მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე ოქროპირ რუხაძე გავაძღობი, ჯერ კობალი კლიკაძე კლავაც ახალი ამბებით.
რუმინეთის პროკურატურა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ვიორელ პონტას წინააღმდეგ, რომელსაც გამოძიება სიყალბის, ფულის გათეთრების, ინტერესთა კონფლიქტისა და გადასახადების დაფარვის დანაშაულში მიიჩნევს ეჭვმიტანილად. ქვეყნის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა პრემიერ-მინისტრისაგან გადადგომა უკვე მოითხოვა, თუმცა რუმინეთის პარლამენტის გადასაწყვეტია ჩამოართმევს თუ არა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის იმუნიტეტს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყანა ყველაფერს იღონებს ყირიმზე კონტროლის აღდგენისათვის. ხუთი ივნის ჟურნალისტებთან საუბრის დროს პოროშენკომ პირობა დადო, რომ ხელისუფლება გააგრძელებს მუშაობას საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა გააგრძელდეს ის ეკონომიკური სანქციები, რაც რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმის ანექსიის გამო დაუწესდა. მნიშვნელოვანია, არ მივცეთ რუსეთს შანსი, რომ გათიშოს მსოფლიოს პროუკრაინული კოალიცია, განაცხადა პეტრო პოროშენკო. გერმანიის კანცლერმა ანგელმა მერკელმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ წარმოუდგენელია დიდი რვიანის ფორმატთან მიბრუნება. დიდი რვიანი არის იმ ქვეყნების ერთობა, რომლების დემოკრატიული ფასეულობებისა და კანონის უზენაესობის ერთგულები არიანო, განაცხადა მერკელმა სააგენტო დპას. გერმანიის კანცლერის თქმით, რუსეთს შეუძლია დიდი ოცეულის ფორმატში გააგრძელოს გლობალური ეკონომიკური საკითხების განხილვაში მონაწილეობა. პაკისტანის ოფიციალური წყაროების თანახმად 10-დან 8 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ პაკისტანელ ტინეიჯერ გოგოზე, მალალა იუსუფზაიზე თავდასხმის შინამდვილეში ციხიდან გათავისუფლდნენ. აპრილის თვეში პროვინცია ხაიბერ პახტუნკვის პროვინციის ანტიტერორისტულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ 2012 წელს სვატის რაიონში მოწყობილი თავდასხმის გამო სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა პაკისტანის თალიბანის 10 წევრს, თუმცა ირკვევა, რომ მხოლოდ 2 პირია მსჯავრდებული, დანარჩენი 8 ეჭვმიტანილი მტკიცებულებათა არარსებობის გამო გაანთავისუფლეს პატიმრობიდან. მალალას, რომელიც 17 წლისა 2014 წელს მშვიდობის ნობელის პრემია მიენიჭა. 5 ივნის შესულდა 6 თვე, რაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება და წარდგენილი აქვს რამდენიმე ბრალდება, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოება პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ხადიჯა ისმაილოვამ პირადი თავისუფლება მსხვერპლად მიიტანა ჟურნალიზმის პრინციპების მტკიცე დაცვისათვის ბრძოლაში და დადგება დრო, როდესაც ის ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებს, ნათქვამია რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის მთავარი რედაქტორის ნენად პეიჯის წერილში. ოპოზიციონერი რუსი აქტივისტის ვლადიმერ ყარამურზას მამა ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოწამლეს. რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ამ დასკვნამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი ვაჟის მოულოდნელი ავადმყოფობის გამომწვევი მიზეზების დადგენა. ვლადიმერ ყარამურზა უმცროსი 26 მაისს აღმოჩნდა მოსკოვის საავადმყოფოში თირკმელების უკმარისობით, რამაც პაციენტის კომაში ჩავარდნა გამოიწვია. 28 წლის ყარამურზა უმცროსი მიხაილ ხოდორკოვსკის, კრემლის ოპონენტის მიერ დაარსებული რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის კოორდინატორია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გაიზიარა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულების ადვოკატის პოზიცია და ბრალდების მხარის მტკიცებულება, რომელიც ეხებოდა სასაქონლო და საინჟინრო ექსპერტიზას საქმეში დაუშვებლად ცნო. დაცვის მხარის მტკიცები და აღნიშნული გადაწყვეტილება სამომავლოდ გამარჯვების მომასავებელია. თუმცა პროცესის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქმეზე არ დაუშვეს ბრალდების მტკიცებულებები, პროკურატურას საკმაოდ მრავლად აქვს ისეთი მტკიცებულებები, რომლებიც ბრალდებულთა დანაშაულს ამტკიცებს. თავდაცვის სამინისტროს ხუთ თანამშრომელი ოქტომბერში დააკავეს, მათ ბრალად 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა ედებათ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა და მას არასერიოზული უწოდა. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე არ დაეკავებინათ და მან ეს თხოვნა პრემიერ-მინისტრად მუშაობის დროს გაითვალისწინა. როგორც ქადაგიძემ ჟურნალისტებს გაუცხადა, სავალუტო ფონდთან მიმართებაში მსგავსი ტიპის განცხადეები აზიანებს საქართველოს რეპუტაციას.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან გავაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
დასახელებულ ახლა კი გიწევთ მეათე სტუდიაში, ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. ეს გაცემაში დღეს ერთმანეთთან განსხვავებული თემები გვაქვს. თავიდან გიამბობთ ლომისობის მსხვერპლშეწივლის დღესასწაულზე, რომელიც სხვადასხვა აზრები არსებობს საქართველოში.
მე თუ მაღალი ლომის მინდა გიორგი ძალაო და მადლო. შენ სალოცავში არიან მოსულები, კორაშვილები. რა ზედაცავ შეთქმული საკლავი. მიღებული იყოს და ციტყვა სიხარული მოგცეს და წყალობა გამოგაყოლოს ლომის წმინდა გიორგის ძალამდამატი.
არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ხოცვაშე წლეთვა ცხოველების საქონლის ხრების.
დღესვე მეათე სტუდიაში ავტომობილების საავადმყოფო ტექნიკურ დათვალიერებაზეც მოგიყვებით.
ყვითელი მიკროავტობუსი წარმოადგენს მჯდომარე მდგომარეობაში მგზავრების გადაყვანისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებას. აბა მას რატომ ადგას ფეხზე? აღმოჩნდა, რომ მათ აქვს რაღაც წერილი ამ სატრანსპორტო კომპანიაში, ამ წერილის იშველიება, რომ მათ დართეს ნება გამონაკლისის სახით ხუთი მგზავრის ფეხზე დაყენენ.
დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა მდგომარეობაში არიან ჩრდილოკავკასიელი ქალები. შეხვედრა ჰაინრიხ ბევლის ფონდში გაიმართა.
ანუ გვაქვს ადათები, ესე იგი ჩვეულებითი სამართალი, შარიათის კანონები და რუსეთის კანონმდებლობა. ჩვენი გამოკვლევის შემდეგ მივხვდით, რომ ამას კიდევ ერთი საზომი ემატება და იქმნება არატოლ გვერდა ოთხკუთხედები.
მეთე სტუდიაში კონფლიქტებისა და განვითარების უნივერსიტეტზე პროექტზე გიამბობთ და ბოლოს კიდევ ერთხელ შევეხებით სკანდალს ფიფას გარშემო.
რუსეთის განაცხადთან დაკავშირებით ერთს გამოთქვამენ იმის გამო, რომ არსებობდა გარიგება 2022 წლისთვის კატარის განაცხადსა და 2018 წლისთვის ესპანეთ-პორტუგალიის განაცხადს შორის.
ესეა დღევანდელი რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის შინაარი, შინაარსი პრაღიდან სოქროპი რუხაძე უძღვება. ლომისობის დღესასწაული დუშეთის რაიონში ყოველ წელს აღდგომიდან მე-7 კვირას აღინიშნება. ლოცველებს სწამთ, რომ ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია გამორჩეული ძალის მქონია. ისინი სალოცავს შინაურ ცხოველს, უმეტესად ცხვარს ძირავენ და სჯერათ, რომ სათხოვარი, რომლითაც ისინი ტაძარში მიდიან, აუსრულდებათ. სწორედ მსხვერპლშეწირვის გამო ამ ტრადიციას ბევრი მოწინააღმდეგე ცხოვს საქართველოში, ისინი ცხოველების მასობრივად ხოცვას აპროტესტებენ. მიუხედავად ამისა, ლომისობის დღესასწაული ყოველწლიურად ჩვეულებისამებრ აღინიშნება. 2015 წელს ლომისობის აღნიშვნის გარშემო გიორგი გოგოა და თეა თოფურია გიამბობენ.
ნელტო მაღალო და ლომის მინდა გიორგი ძალაო და მაღალო. შენ სალოცავშია მოსული ვერძენაშვილი და ვერძეული და ვარაზანაშვილი. სიკეთე მიეც ჯამთელობა.
სოფლონეთაში ლომისობის დღესასწაულზე უამრავი ადამიანი ეკრიბება. ავტომობილების რიგი მსხვერპლშეწირვის ადგილამდე რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით იწყება. ვინც ადრე მოსვლა მოასწრო, მანქანა შორიახლოს გააჩერა და იქვე ოჯახური პიკნიკიც მოაწყო. გზის ორივე მხარეს მთის ფერდობზე სახელდახელოდ გაშლილ კარვებს აქ ყოველ ნაბიჯზე ნახავთ. უკვე შეწირულ დაკლულ პირუტყვს იქვე წვავენ და საქეიფოდ ემზადებიან. ლომისობა ადგილობრივებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. 3 ივნისია, 4 შაბათი. აღდგომიდან 7 კვირა გავიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსხვერპლშეწირვა უნდა დაიწყოს. ორმთაშუა ხევში ხიდის ქვეშ ცხოველთა სასაკლაოა მოწყობილი. მაგრამ სანამ პირუტყვი დაიკლება, რამდენიმე სავალდებულო რიტუალი უნდა შესრულდეს. ამ რიტუალის ერთ-ერთი შემსრულებელი 63 წლის ალექსანდრე ბურდულია.
და მარილი შეჭა.
ისალე. ჩიკას ხო გინდა?
ჩიკა მერე თქვა კაც. მე თუ მაღალო ლომის მინდა გიორგი ძალაო და მადლო. შენ სალოცავში არიან მოსულები, კორაშვილები. რა ზედაცავ შეთქმული საკლავი. მიღებული იყოს და ციტკოს სიხარული მოგცეს და წყალობა გამოგაყოლოს ლომის წმინდა გიორგის ძალამდამაძლმა. იცოცხლე, იდღე გრძელე და სულ ჯამთელი და ბედნიერი ყოფილი.
რიტუალი ასეთია. ყველა ოჯახი, რომელსაც ლომისისათვის მსხვერპლის შეწირვა უნდა, საკლავით ღვინითა და ორი სანთლით მოდის. შემდეგ მნათე, ანუ რიტუალის შემსრულებელი, ამ სანთლებით თხარს ორ ადგილას ბეწვს უტრუსავს. ყურქვეშ, მუცელთან და კვლავ ყურის ქვეშ. შემდეგ ღვინით შემომწირველ ოჯახს ლოცავს და იმ სათხოვრის ასრულებას უსურვებს, რომლითაც ისინი ლომისობაზე მოვიდნენ. როგორც ალექსანდრე ბურდული ამბობს, ნათეები ყოველთვის ბურდულები არიან. ლეგენდის თანახმად ეს არის გასამრჯელო იმისათვის, რომ ოდესღაც ბურდულებმა ქვეყანა მტრის შემოსევისგან იხსნეს.
მაღლა დიდველია, იქიდან ვერცად ვერ გახვალ, გაიგე, გათხარეს დიდი ისა, ორმო, ჩაყარეს მუხის მარგილი და 9000 კაცი წამოვიდა, 9000 კაციდან 9 გაგზავნეს შინ, 9. ამბის მისატანა დრო ესე და მერე რით დავასაჩუქროთ ეს ბურდულებ, რითა ქალი უთხოვარი, ქალი სათხოვნელად რომ მიდიხარ, თუ შიგნით შეხველი, ესე ფეხში ადგი, კარებს შიგნით, უარი არ უნდა გითხან, ქალ უნდა გამოგაყოლო, წესი ასეთი. სუფრა უწევარი, სუფრაზე რომ მიხვალ ბურდულს, არ ეტყვიან რატომ მოხვე. და ლომისის გასაღები მისცეს და ემსახურება ხატს. იმ დღიდან და ამ დღემდე რა.
ყვება ალექსანდრე ბურდული. მსხვერპლშეწირვის დღემდე, ანუ ოთხშაბათამდე მლოცველები ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიაში ღამისთევით ადიან. რიტუალი სამშაბათს დღის მეორე ნახევარში იწყება. წესის მიხედვით ლომისის ტაძრიდან 12 მოციქულს ჯვრები და დროშა გამოაქვს. ამის შემდეგ დეკანოზი ნათებს ზარებს არეკინებს და სოფლის საფიფხნოსთან უხმობს. დაახლოებით 5 საათისათვის ზარებს კიდევ ერთხელ რეკენ. რის შემდეგაც მლოცველები მლეთიდან ზემო მლეთის გავლით ლომისის მთისკენ მიემართებიან. როგორც ოთარ ბურდული ყვება, ამ რიტუალზე დასასწრებად ხალხი საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოდის.
ადრე ლადი კავკასიდან კიდან ჩრდილოეთ კავკასიდან ჩამოდიოდნენ უამრავი. დაიწყებენ ამ სიმღერას ლომისაში ჯაჭვი კიდია ის არ ვინიცის ვისია მოვიდა ქალმან შასტირეგ ჯაჭვი ჩემი ძმისია შავ შეთით გადმოტანილი შავგრომანა ის ხმისია დაეხსენ ჟანგმაშას ჩამოს ლომისის აკადრისია.
სწორედ ამ რიტუალის შემდეგ ოთხშაბათ დილას იწყება მსხვერპლშეწირვა. იმ მთის ქვეშ, სადაც ლომისის ტაძრისკენ მიმავალი აღმართი იწყება. ოდნავ შემაღლებულ ადგილას, სადაც საკლავი იკვლება, მიწა სისხლისგან გადაწითლებულია. რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც პირუტყვის დაკვლა ევალება, დაკვული ცხოველის ნაწილებს აღმართთან დაყენებულ სატვირთო მანქანაში ყრის. ოდნავ მოშორები ცხოველებს ატყავებენ, რის შემდეგაც პატრონებს ხორცი იქვე, შორიახლოს სახელდახელოდ გაწყობილ სუფრებთან მიაქვთ. ადგილობრივებისათვის ეს რიტუალი ლომისობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. მათთვის მიუღებელია იმ ადამიანების აზერე, რომლებიც მსხვერპლშეწირვის გაუქმებას ითხოვენ. ცხოველების უფლებების დამცველი თეიმურაზ წიქორიძე ერთ-ერთია, რომელიც ამ წესს ეწინააღმდეგება. როგორც ამბობს, საპატრიარქოს ამის შესახებ ბევრჯერ მიმართეს, მაგრამ ამან შედეგი არ გამოიღო.
გარდა იმისა, რომ საერთოდ ეს არ უნდა იყოს ქრისტიანული დღესასწაული, მსხვერპლშეწირვები რა. მეორე მომენტიც ის არის, რომ ამას საერთაშორისო საზოგადოება ძალიან ცუდი კუთხით უყურებს. არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ხოცვა-შეწლეტვა ცხოველების, საქონლის, ხვრების. ფოტომასალები არის გამოქვეყნებული და ის ხალხი, ვინც პირადად ნახულობს, არის შოკირებული ამასთან დაკავშირებით.
თემურ წიქორიძისათვის განსაკუთრებით მიუღებელი ისაა, რომ ეს ყველაფერი ბავშვების თვალწინ ხდება. 56 წლის ნოდარ მამულაიძე, რომელიც ლომისობას ბავშვობიდან ყოველწლიურად ესწრება, ამბობს, რომ მართალია მლეთელი არ არის, მაგრამ ეს მისთვის მაინც უმნიშვნელოვანესი ტრადიციაა.
საკლავის დაკვლა ვის არ დაუნახია ახლა? აკონის ბავშვის გარდა. საკლავსაც აკლავენ, ქრისტიანი ხალხი ვართ, სანთელსაც ვანთებთ და ეს მომაპაპური ტრადიცია პირიქით მე ჩემ შვილებს ვასწავლე, რომ ესე იყო, ესე უნდა იყოს და არა მარტო ლომისობას.
კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის მღვდელმსახური დავით ციცკიშვილი ამბობს, რომ მსხვერპლშეწირვა აკრძალული არ არის. და მოწყალების ერთ-ერთი ფორმაცაა, როცა ადამიანის ხვებს, განსაკუთრებით ღარიბებს დააპურებს. თუმცა მისივე თქმით, ეკლესია ქრისტეშობის შემდეგ უსისხლო მსხვერპლშეწირვას ანიჭებს უპირატესობას. იქნება ეს ზიარება თუ სეფისკვერის შეწირვა.
შერო ისეთი რწმენა კონდეს საღი რაღა გუჭეს ასე რომ წერიქ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ლოცვის მომენტი იჭდება და უფრო მოლოდინი არე მერე სუფრაზე რო დაждებია და მოიხენა ვიდრე ისო ეკლესიაში შევიდნენ და მოილოცონ ასე და ასე შემდეგ ასე რომ ეს ფსიქოლოგიური კუთხით სულიერი კუთხით არის რა თქმა უნდა ხშირად წინ წამოწეული და შეიძლება ამას მალავენ ყოველ შემთხვევაში აშკარად ჩავსა ეს კონტექსტი
ყველა წინააღმდეგობის მიუხედავად, ლეთელები ლომისობის ტრადიციის დათმობას არაპირებენ. ისინი ამაყობენ იმით, რომ მოდესღაც აქ ერთ დღეში 2000-ზე მეტი სული პირუტყვი დაკლულა. ოჯახების მიერ პირუტყვის მსხვერპლად შეწირვა ჩვეულებრივი ამბავია. ერთ საკლავს როცა მინდა, სადაც მინდა, იქ დავკლავო, ამბობს მნათე ალექსანდრე ბურდული. მთავარია, ხვალ ამ ადგილას სრულად მოვასუფთავებთო. გიორგი გოგუა, თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია, ყოველკვირული რადიო ჟურნალი, უკვე სულ სხვა თემით, თუმცა კერპი ასევე სახეზია, ლაბარაკია ავტომობილებზე, მათ სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებაზე, რეფორმა ადამიანის ჯანმრთელობისა და მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის. აი ამ თემაზე ისაუბრებს დარგის სპეციალისტებმა კონფერენციაზე, რომელიც 4 ივნისს გაიმართა. როდის განახლდება ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება? რა რეკომენდაციები აქვთ ექსპერტებს? რა მდგომარეობა საქალაქთა შორისო სამგზავრო ტრანსპორტის მიმართულებით? აი ამ და სხვა რამდენიმე ასპექტზე გამახვილა ყურადღება ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა თავის სიუჟეტში, რომელსაც ახლაც დავაზობთ.
27 წლის დავით ციკლაური კომპოზიტორია, თუმცა უკვე წლებია მისი ჰობი ავტომანქანებია. ცდილობს, რომ მისი მანქანა ყოველთვის მწყობრში იყოს, რათა არც თვითონ და არც გარშემომყოფებს მის გამო პრობლემა არ შეექნათ. სწორედ ამიტომ მისთვის მნიშვნელოვანია ავტომანქანის პერიოდული ტესტირება, რასაც ამჯერად კანონი არ ავალდებულებს, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ ქვეყანაში გაუმჯობესდეს როგორც გზებზე უსაფრთხოდ გადაადგილება, ისე ეკოლოგიური მდგომარეობა.
მანქანა არის როგორც ადამიანის, ვთქვათ, ისეთ რაღაც ორგანიზმია, რაღაც თავის ლოგიკა აქვს, გააჩნია მოქმედების და მექანიზმია და ასე როგორც ადამიანს ჭირდება სამედიცინო კონსულტაციის გავლა ან ანალიზების არება, ისე მანქანას ჭირდება. იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ყურადღება შეიძლება ძალიან ისეთ გამოსწორებულ შედეგებამდე მიიყვანოს და პირადსა რომ მოვატა გეტყვის 15 წლის მანქანაზე, აი 5 წელი ამ ყველაზე დიდი არ გამიკარებია და კარგი გონია, იგივე ნიშნავს რომ იმ მანქანას აი თავის რაღაც შეიძლება მოძრეს უბრალოდ სიარულისას და აი ვიზიტი დამთავრდება ეს კაცმანიცის.
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ექსპერტები, ეკოლოგები, ხელისუფლებისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირება სავალდებულო უნდა იყოს ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის. განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს საზოგადოების ინფორმირებას იმ დრომდე, სანამ ტექ დათვალიერებად ცნობილი ტესტირება სავალდებულო გახდება. ასეთ თარიღად კი დღეის მონაცემებით 2017 წლის 1 მარტი სახელდება. სწორედ ამ შესაძლებელ პირობებსა და რეკომენდაციებზე ლაპარაკობდნენ ისინი 4 ივნის გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას და შედეგად ეკოლოგიური თუ უსაფრთხო გადაადგილების გაუმჯობესებას მიეძღვნა. თუკი მცირე ისტორიულ რაკურსზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაშინ უნდა გავიხსენოთ, რომ ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერება 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განხორციელებულიყო. თუმცა საბოლოოდ ხელისუფლება ტექნიკური დათვალიერების 2017 წლის 1 მარტამდე გადაავადა. სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას ეს საუბრესაც ის საუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ მხარეებს შორის თანამშრომლობას ავტოსატრანსპორტო სფეროში ცითვალისწინებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრი 2013 წლიდან ახორციელებს მონიტორინგს ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების აღდგენის პროცესზე. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ საკითხზე საჯარო დისკუსია და საზოგადოების ინფორმირება პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის აუცილებელი პირობაა, რათა ავტომფლობელები მომზადებულნი შეხვდნენ სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების აღდგენის თარიღს.
დღეს საზოგადოებას საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებასთან დაკავშირებით, მხოლოდ არ აქვს ინფორმაცია წარსულში ტექ დათვალიერებას და რაც იყო კორუმპირებული სისტემა და მომავალში როგორი უნდა იყოს ტექ დათვალიერება, რატომ ტარდება ტექ დათვალიერება ცივილიზებულ სამყაროში, ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია თითქმის არ აქვს.
რას ნიშნავს გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირება, ანუ იგივე ტექ დათვალიერება? 2014 წლის 3 იანვარს მიღებული საქართველოს მთავრობის 20-ე ბრძანების მიხედვით ავტომანქანამ ტესტირება 10-ზე მეტ კომპონენტში უნდა გაიაროს, მათ შორის სამუხრუჭო სისტემა, საჭის მართვის სისტემა, ხილვადობა, გარემაშუქი ხელსაწყოები, განათების მოწყობილობები, საბურავები, თვლები და სხვა. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად გზისთვის ვარგისიანობაზე ტესტირება უნდა განახორციელოს საქართველოს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს მიერ აკრედიტებულმა კერძო კომპანიამ. დღეს საქართველოს მასშტაბით ამგვარი 22 ცენტრი ფუნქციონირებს, რომლებიც ექსპერტების თქმით სათანადოდ არიან აღჭურვილნი და ამ ეტაპზე სატრანსპორტო ავტომანქანების სავალდებულო ტესტირებას ახორციელებენ. ამგვარი მანქანების რაოდენობა კი დღეს ქვეყნის მასშტაბით 100,000-ია, თუმცა ტესტირებას მხოლოდ 20,000 გადის. ტესტირების ცენტრის ტექნიკური მრჩევლის და მოუკიდებელი შემფასებლის უჩა კასაბურის თქმით 2017 წლისთვის იმ პერიოდისთვის, როდესაც საქართველოში სავალდებულო ტესტირება მოქმედდება, 90-ზე მეტი ტესტირების ცენტრი უნდა ფუნქციონირებდეს, რათა მოემსახუროს ქვეყნის მასშტაბით არსებულ მილიონზე მეტ მანქანას. ისიც უნდა ითქვას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით საქართველოს საავტომობილო პარკის 44% არის 20 წელზე მეტი ხნოვანების, 46% მანქანებისა 11-დან 20 წლამდე მერყეობს. 1-დან 10 წლამდე ავტომობილები მოქალაქების მხოლოდ 10% ყავს, აქედან მხოლოდ 3%-ამდეა ახალი ავტომობილი. ის, რომ ავტომანქანების გზისთვის ვარგისობის ტესტირების აღდგენა აუცილებლად განსახორციელებელი პროცესია და ეს საფუძვლად უდევს ქვეყნის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და შედეგად დაბინძურებული ჰაერისგან გამოწოულ ჯანმრთელობის პრობლემებს, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს ეკოლოგი შმაგი ჩოხელი. მისი მოსაზრებით, ამ მიმართულებით კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, ეს სახელმწიფოს მიერ საწვავის ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნაა. კონტროლი კი, მისი თქმით, დამოუკიდებელი აკრედიტებული ლაბორატორიების მეშვეობით უნდა განხორციელდეს. როგორც ის ამბობს, დღეს ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსული საწვავის ხარისხი მხოლოდ იმ სერტიფიკატითაა დამოწმებული, რომელსაც კომპანია საბაჟოზე წარმოადგენს, რაც შმაგი ჩოხელის აზრით საკმარისი არ არის.
მნიშვნელოვანია მოხდეს დამოუკიდებელი ლაბორატორიების მიერ სხვადასხვა ბენზინ გასამართ სადგურებზე ანალიზების გაკეთება, ანუ თვითონ საქართველოში ხო არ ხდება, რაღაც ხო არ ურევენ, რომ უფრო გაზარდონ საწვავის რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ვიტყვი დღესდღეობით თვითონ საწვავის ხარისხი როგორ მდგომარეობაშია, ჩვენ თუ ვენდობით იმ სერტიფიკატს, რომელიც შემოაქვს, არის დღეს საქართველოში ევრო 3, ევრო 4 საწვავი, კონკრეტულად ბენზინი, თუმცა ევროკავშირთან თავისუფალი ეკონომიკური ვაჭრობის შესახებ დოკუმენტი საქართველოს ავალდებულებს, რომ 2017 წელს უკვე შემოვიდეს ევრო 5 ბენზინი.
კიდევ ერთი თემა, რომელზეც 4 ივნის კონფერენციაზე შეკრებილმა ექსპერტებმა ისაუბრეს, ეს საქალაქთაშორისო მგზავრების გადამყვანი მიკროავტობუსების საკითხია. ამ პრობლემას რადიო თავისუფლებასთან აღიარებს და მწვავე შეფასებას აძლევს ეკონომიკის სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის დირექტორი მიხეილ ხმალაძე. მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრების გადამყვანი მიკროავტობუსები კანონის შესაბამისად წელიწადში ერთხელ აცხადიან ტექნიკურ დათვალიერებას, პროცესი რომელიც დღეს ამ მიმართულებით საქართველოსში მიდის კრიტიკას ვერ უძლებს.
შიდა სამგზავრო გადაყვანებში არის კატასტროფული მდგომარეობა, როგორც ტექნიკური პარკის მდგომარეობით, ასევე მოძრაობის ორგანიზების, ასევე სერვისის კუთხით. ეს არის განუკითხავობა დღეს რაც ხდება, იმიტომ რომ არანაირი ნებართვა არ არსებობს, არანაირი ლიცენზია არ არსებობს. ჩვეულებრივად ადამიანი ყიდულობს მანქანას, რეგისტრირდება შპს-თან იმდმე წარმეთ, აფორმებს ხელშეკრულებას ავტოსადგურებთან და შეუძლია დაიწყოს მძარცვა გადაყვანა. მთავარი პრობლემა არ არის, ვთქვათ, ავტოსაგზაო შემთხვევა. ავტოსაგზაო შემთხვევა დღესაც ხდება, ხვალაც მოხდება. მთავარი არის, რომ რადგან ეს მანქანები არის ტექნიკურად გაუმართავი, არის სატვირთო გადაკეთებული სამგზავრო, ავარიის დროს ვიღებთ კატასტროფულ შედეგებს. არის უსაფრთხოების ზომები არ არის დაცული თვითონ ამ მანქანებში.
ამიმართულებით დედაქალაქში არსებულ რთულ ვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს დეპუტატი და საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი შალვა უგბაიძე. ყვეთელი მიკროავტობუსები დედაქალაქში 2011 წელს გამოჩნდა და საუბარი იმაზე, რომ მათ შემოყვანას დედაქალაქის მერიამ არამართებული ტენდერის გამოცხადებით შეუწყო ხელი, მალევე დაიწყო. ამ ბრალდებებს იმ თავითვე უარყოფდა როგორც თბილისის მერია, ისე ყვეთელი სამარშრუტო ტაქსების მფლობელი კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი. ამ კომპანიის სახელს დღესაც ახსენებს შალვა უგბაიძე და ამბობს, რომ ის რომ გზავრებს მიკროავტობუსში ფეხზე უწევთ დგომა და ამით საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება სწორედ კომპანიის ბრალია.
ყვითელი მიკროავტობუსი წარმოადგენს მჯდომარე მდგომარეობაში მგზავრების გადაყვანისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებას. აბა მას რატომ ადგას ფეხზე? აღმოჩნდა, რომ მათ აქვს რაღაც წერილი ამ სატრანსპორტო კომპანიაში, ამ წერილის იშველიებია, რომ მათ დართეს ნება გამონაკლისის სახით ხუთი გზავრის ფეხზე დაყენება. ეს არის ჩვენი თანამოქალაქეების გამოცხადებული დასახიჩრების ქრონიკა.
საინვესტიციო კომპანია CBH ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედის თბილისის მიკროავტობუსი, უარყოფს საყენებულ ბრალდებებს და ამბობს, რომ მათ მართლაც აქვს კომპანია ფორდისგან მიღებული წერილი, რაც აძლევს კომპანიას უფლებას გარდამჯდომარე მგზავრებისა მათ დამატებით 5-6 მგზავრი გადაიყვანონ. CBH ჯგუფის წარმომადგენელი ნათია მიქიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმასაც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ქალაქში ხერგილების პრობლემა მოგვარდება, მიკროავტობუსებში ფეხზე მდგომი მგზავრებიც აღარ იქნებიან.
თუ მოაგვარებენ საცობების პრობლემას, არც ეს 5-6 მგზავრი არ იდგება ფეხზე. ადამიანი, რომელიც პირობითად გეუბნებით საცობის გამო დგას 20 წუთი გაჩერებაზე, სიცივეში, სიცხეში, ან წვიმაში, ან ქარში. და როდესაც წადის სამარშრუტო ტაქსი, მძღოლი ეუბნება, რომ არ მოხვიდე, იმიტომ რომ ადგილი არ მაქვს. იმდენად ხშირად გამხდარა ეს კონფლიქტის მიზეზი.
კონფერენციის დასასრულს, რომელიც ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებასა და მოძრაობის უსაფრთხოებას მიეძღვნა, ამ დარგის ექსპერტებმა არაერთი რეკომენდაცია გააცნეს საზოგადოებას. თუკი რეკომენდაციებს საკითხების მიხედვით დავყოფთ და პირველ რიგში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ვისაუბრებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ რეკომენდაციებს შორისაა მცირე ასაკის, მცირე კუბადურის და ეკოლოგიურად სუფთა ავტომობილების იმპორტის წახალისება და საგადასახადო პოლიტიკის შეცვლა, მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება, განვითარება თანამედროვე ეკოლოგიური ტექნოლოგიებით. რაც შეეხება ჯანდაცვას, რეკომენდაციები მიმართულია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსკენ, რაც გულისხმობს ტრავმატიზმთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგიის შექმნას, გარემოს დაბინძურებით გამოწეული დაავადებების პირდაპირი კავშირის დადგენას, მძღოლთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლას. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია კი, რომელიც ამ სფეროში მომუშავე ექსპერტებს მთავრობის მიმართ აქვთ, ეს 2016 წლის 1 მარტიდან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და იურიდიული კომპანიების კუთვნილი ავტოპარკის გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების დაწყება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Stressing about my profession, can't get no resting. Widely testing, always suggesting. I'm asking questions, life got me guessing. I got the blues, I got the blues. I got riding under my city lights, looking real pretty like. Contemplating on my shoot life, wondering if I had that pretty wife. Big house, nice car, would that make me feel like a star? I doubt it, houses get repossessed like cars. And marriage only lasts a minute, you think they throwing rice for? Get so deep on these cuts, homie, they might scar. What you think I'm holding these dice for? I stay rolling, the car ain't stolen, officer, it's all me. And I don't appreciate that name you just called me. Could've said young, black, gifted, I'm all three. Long night, you ain't reading my rights, it's all me.
though. This shit calls me, how can I be so though? Still they got me leaping through hoops and jumping the skis, bro. You mention me and don't say best. Somebody kind, you know, Ye West, my nigga, I stay stressed.
I got that constant distressing about my profession. Can't get no resting, why testing? Always suggesting, I'm asking questions. Life got me guessing, I got the blues. I got the blues.
Love, I live my life on edge, know the ledge, cause any minute I could slip. Leo ad just with about half left of a good clip. Shock on my face, fake on my waist, my hip burn. Actors on that hip burn, fake make my neck turn. That boy snapping, quit acting like you done just learned. Everything they gave you, they made you, I just earned. And now they say they trying to hear love.
Საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მე ათე სტუდია ახლავე გაგრძელდება 2 წუთში. კომალი გლიკაძეა ჩვენთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ახალი ამბები მოკლედ.
რუმინეთის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ვიორელ პონტას წინააღმდეგ, რომელსაც გამოძიება ფულის გათეთრების ინტერესთა კონფლიქტისა და გადასახადების დაფარვის დანაშაულში მიიჩნევს ეჭვმიტანილად. ქვეყნის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანესმა პრემიერ-მინისტრის გადადგომისაკენ უკვე მოუწოდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყანა ყველაფერს იღუნებს ყირიმზე კონტროლის აღდგენისათვის. მნიშვნელოვანია, არ მივცეთ რუსეთს შანსი, რომ გათიშოს მსოფლიოს პროუკრაინული კოალიცია, განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის თქმით, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ წარმოუდგენელია დიდი რვიანის ფორმატთან მიბრუნება. მერკელი მიიჩნევს, რომ რუსეთს შეუძლია დიდი ოცეულის ფორმატში გააგრძელოს გლობალური ეკონომიკური საკითხების განხილვაში მონაწილეობა. 5 ივნის შესრულდა 6 თვეაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. მას წარდგენილი აქვს რამდენიმე ბრალდება, რომლებსაც საერთაშორისო საზოგადოება პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ოპოზიციონერი რუსი აქტივისტის ვლადიმირ ყარამურზას მამა ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოწამლეს. რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ამ დასკვნამდე მივიდა მას შემდეგ, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი შვილის მოულოდნელი ავადმყოფობის გამომწვევი მიზეზების დადგენა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა გაიზიარა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულების ადვოკატის პოზიცია და ბრალდების მხარეს მტკიცებულება, რომელიც ეხებოდა სასაქონლო და საინჟინრო ექსპერტიზას საქმეში დაუშვებლად ცნო. პროკურატურის მხარე თავის მხრივ აპირებს, რომ გაასაჩივროს მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება და აცხადებს, რომ საკმაოდ ბრალად აქვთ მტკიცებულებები, რომლებიც ბრალდებულთა დანაშაულს ამტკიცებს.
კოვერგლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენ კი განვაგრძობთ მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ჩრდილოკავკასიერ ქალებს. 2 ივნის თბილისში ჰაინრიხ ბერლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროში წარმოადგინეს გამოკვლევა ჩრდილოეთ კავკასიელ ქალებზე. გაიმართა ჩვენება დოკუმენტური ფილმისა, სახელწოდებით „არ მომცე უფლება გავჩერდე“. დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად მოსკოვიდან თბილისში საგანგებოდ ჩავიდა ბერლის ფონდის რუსეთის ბიუროს პროგრამების კოორდინატორი ირინა კოსტერინა. ამ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი ანა ლომთაძეც დაესწრო და ახლა გიამბობთ რა ეხილა იქ.
როგორია ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში მცხოვრები ქალების ყოველდღიურობა? რაზე ოცნებობენ ისინი? როგორ წარმოუდგენიათ ბედნიერება? რა აწუხებთ? რისი ეშინიათ? რისი შეცვლა სურთ თავიანთ ცხოვრებაში? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის გასაცემად ჰაინრიხ ბიოლის რუსეთის ბიურომ 2014 წელს ჩაატარა გამოკვლევა სახელწოდებით „ჩრდილოეთ კავკასიელ ქალთა ცხოვრება და მდგომარეობა“. სულ გამოიკითხა 800-მდე ქალი ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, დაღესტნისა და ყაბარდო-ბალყარეთის ავტონომიურ რესპუბლიკებში. ამ პროექტის ხელმძღვანელის ირინა კოსტერინას თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორი მეთოდოლოგიის შემუშავება, რათა რაც შეიძლება მეტი და ერთმანეთისგან განსხვავებული ქალი გამოიკითხათ. ამასთან მკვლევართა გუნდისთვის მნიშვნელოვანი იყო დაეცვათ გამოკითხულთა ანონიმურობა და მასთვის უსაფრთხო გარემო უზრუნველყოთ. როგორც კოსტერინა ამბობს, ჩრდილოეთ კავკასიაში ვერ გამოიყენებს სოციალური გამოკითხვის ჩვეულ მეთოდს, კარდაკარ სიარულს.
Мы поняли, что на Северном Кавказе это не будет работать. Мы ვფიქრობთ, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ეს მეთოდი არ იმუშავებდა, რადგან თუ ჩვენ ქალს შინვესტუმრებოდით, იქ იქნებოდნენ მისი მეუღლე, დედამთილი, ძმა, შვილები, რომლებიც დაინახავდნენ რას წერს ის ანკეტაში, რა პასუხს ცემს კითხვებზე. ამიტომ ეს ვარიანტი გამოვრიცხეთ. მას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივმართავდით, თუ ზუსტად ვიცოდით, რომ ქალი შინ მარტო იყო ან ანკეტის შესავსებად მოიცლიდა. ისე კი გადავწყვიტეთ, რომ ვივლიდით, ასე ვთქვათ, ქალთა ადგილებში, ბაზრობებზე, მაღაზიებში, ბანკებში, სადაც ქალები იხდიან გადასახადებს. რიგებში მხოლოდ ქალებს ნახავთ, კაცები იქ არ არიან. საბავშვო ბაღებში გამოუკითხეთ ქალები, რომლებიც შვილებს სკოლაში აკითხავდნენ.
ამბობს კოსტერინა. მისივე თქმით, შევსებულ ანკეტებს ქალები ათავსებდნენ ყუთში, რომელიც შემდეგ ილუქებოდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩრდილოეთი კავკასია არაერთხელ იქცა შეიარაღებული კონფლიქტების სარბიელად. ომებმა და ცხოვრების პირობების გაუარესებამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ქალების სოციალურ და უფლებრივ მდგომარეობებზე. ამ მხრივ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ჩეჩნეთია, რომელსაც ორჯერ ჰქონდა ომი მოსკოვთან, რასაც თან ერთვოდა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი და საზოგადოების რადიკალიზაცია. 16 მაისს ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში გაიმართა გახმაურებული ქორწილი. პოლიციის უფროსმა 47 წლის კაცმა 17 წლის გოგოზე იქორწინა. აპრილში ნოვაია გაზეტამ გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც წერია, რომ მამაკაც უკვე ჰყავდა ერთი ცოლი და სკოლის მოსწავლე გოგო მას ნებით არ მიხვებოდა ცოლად. ქორწილს, რომელიც ფართოდ გაშუქდა მედიაში, სერიოზული კრიტიკაც მოჰყვა. მაგრამ ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა, რომელიც ქორწილის ერთ-ერთი სტუმარიც იყო, განაცხადა, ჩვენში, კავკასიაში, ქალები ადრე აღწევენ სექსუალურ სიმწიფეს და ემანსიპაციასო. ჰაინრიხ ბიოლის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, ყველაზე მეტი ძალადობრივი ქორწინებისა და პოლიგამიის შემთხვევა სწორედ ჩეჩნეთში გვხვდება. გამოკითხულთა 16%-მა თქვა, რომ არ არიან ქმრის ერთადერთი მეუღლეები. ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია 31-დან 45 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში, 28%. ყაბარდო-ბალყარეთში კი 17-დან 30 წლამდე გამოკითხული ქალების 36% ამბობს, რომ მათ ქმრებს მეორე ცოლის ჰყავთ. საინტერესოა, რომ რუსეთის ფედერაცია, რომელშიც ეს რესპუბლიკები შედიან, გრძალავს პოლიგამიას. აი, როგორ განმარტავს ამ შეუსაბამობას ირინა კოსტერინა.
კანონები არ მუშაობს. ძალიან რთულია სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა. ჩემი ჩრდილოკავკასიელი კოლეგები სულ მეუბნებოდნენ, ჩვენში ქალები სამართლებრივი სამკუთხედის ნაწილები არიანო. ანუ გვაქვს ადათები, ესე იგი ჩვეულებითი სამართალი. შარიათის კანონები და რუსეთის კანონმდებლობა. ჩვენი გამოკვლევის შემდეგ მივხვდით, რომ ამას კიდევ ერთი საზომი ემატება და იქმნება არატოლ გვერდა ოთხკუთხედები. ჩეჩნეთში მას ქვია რამზანმა თქვა. ეს არის მთავარი კანონი, რომელიც ყველაფერს აწესრიგებს. და უკვე აღარც ადათებს აქვს მნიშვნელობა, აღარც ყურანსა და აღარც რუსეთის კანონმდებლობას.
ქალთა ავტონომიის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვხვდება დაღესტანში, სადაც გამოკითხულთა 65% აცხადებს, რომ თავისი ნებით დაქორწინდა. ახალგაზრდებში ეს რიცხვი 94%-ს კი აღწევს. თუმცა ზოგადად ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში შემაშფოთებლად დიდია ქალებზე ძალადობის მაჩვენებელი. მკვლევრებმა ქალებს დაუსვეს კითხვები როგორც პირად გამოცდილებაზე, ისე ნაცნობ ქალებთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე. თუ თავის თავზე ძალადობის გამოცდილება ბევრს არ უღიარებია, თითქმის ყველას აღმოაჩნდა ნაცნობი თუ მეგობარი ქალი, რომელზეც მამაკაც უძალადია. ჩეჩნეთში ქალების 65%-მა თქვა, რომ მათი ნაცნობებისთვის გაუწნიათ სილა, ან ისინი ფეხითაც უცემიათ. 58% გამხდარა შეურაცხყოფის მომსწრე, ხოლო 43% სმენია ქალების სახლიდან გაგდებაზე. დაღესტანში გამოკითხულთა 34%-მა იცის სხვა ქალის მიმართ ფიზიკური ძალადობის, ხოლო 14%-მა გაუპატიურების შესახებ. საყურადღებოა, რომ ცოლები ხშირად ხდებიან არამხოლოდ ქმრების, არამედ დედამთილების მსხვერპლიც. სამწუხაროდ, როგორც ამას ბიოლის ფონდის გამოკვლევა ადასტურებს, ქალები იშვიათად საუბრობენ ძალადობაზე ღიად. მაგრამ ჩრდილოეთ კავკასიელი ქალები არ არიან მხოლოდ მსხვერპლი. ჩეჩნეთში, ინგუშეთში, დაღესტანსა და ყაბარდო-ბალყარეთში ქალები აქტიურად იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის და საამისოდ ქალთა ორგანიზაციებსაც ქმნიან.
კაცმა რომ თქვა, ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა რესპუბლიკაში ქალთა ძალიან ბევრი ორგანიზაციაა. სწორედ ეს ორგანიზაციებია ყველაზე ძლიერი, რომლებიც დღეს არსებობს როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი. ისინი ქმნიან კოალიციებს, რესპუბლიკათ შორის კოალიციებსაც. ერთმანეთს ეურთიერთებიან, უზიარებენ მეთოდიკას, ერთად აწყობენ ღონისძიებებს. მათ მართლაც დიდი ძალა აქვთ და ადგილობრივი ხელისუფლება მათ ჯერჯერობით აძლევს ამის საშუალებას. რატომ? იმიტომ, რომ ვითარება რესპუბლიკაში ძალიან მწვავეა. იმავე ოჯახური ძალადობის მხრივ, ქალები აკითხავენ რელიგიურ ლიდერებს, მაგრამ ისინი პრობლემას ვერ გადაჭრიან.
ამბობს ხელმძღვანელი გამოკვლევისა ჩრდილოეთ კავკასიელი ქალების ცხოვრება და მდგომარეობა. Თბილისში ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროში გამართულ დისკუსიაზე აჩვენეს ფილმი სახელწოდებით „არ მომცე უფლება გავჩერდე“, რომელშიც მონაწილეობდნენ ოთხივე ავტონომიური რესპუბლიკის ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მათივე თქმით, ამ ორგანიზაციებს რეგიონში ძალიან ცოტა ქალი თუ მიმართავს დახმარების თხოვნით, თუმცა უფლება დამცველების ხმა სულ უფრო მეტად ისმის საჯარო სივრცეში. საინტერესოა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ექსტრემიზმის ზრდა, რაც როგორც წესი ქალების მდგომარეობას კიდევ უფრო ამწვავებს, ქალებს ერთნაირად არ აწუხებთ. მაშინ როცა ჩეჩნეთში რელიგიური რადიკალიზმი მხოლოდ 3%-ისთვის არის პრობლემა, ყაბარდო ბალყარეთში ის შემაშფოთებელია გამოკითხულ ქალთა 47%-ისთვის. გამოკვლევაში მონაწილე ჩრდილოეთ კავკასიელ ქალებს უმეტესად სურთ ჰქონდეთ ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და დასაქმების შესაძლებლობები. ინგუშეთში ქალების 35%-მა ბიოლის ფონდის მკვლევრებს უთხრა, რომ სურვილი აქვთ მეტი დრო დაუთმონ საკუთარ თავს. ჩეჩნეთში კი მეტი დამოუკიდებლობის სურვილი 32%-მა გამოთქვა. ფილმი „არ მომცე უფლება გავჩერდე“ მთავრდება მასში მონაწილე ქალების, უფლება დამცველებისა და რიგითი მოქალაქეების პასუხით კითხვაზე, რას უსურვებთ ან ურჩევთ ახალგაზრდა ქალებს, გოგონებს.
Мы должны вооружаться знанием об окружающем мире, богатом, огромном, о его, о культуре разных народов. Мы должны больше читать. Вот наше оружие в борьбе за право существовать в этом мире.
Дорогие мои женщины, самое главное, вы должны любить себя. Это я вот всем нашим кавказским женщинам говорю, начинайте с самой себя.
По чести, по совести жить и себе не терять.
Девчонки, берегите себя, любите себя, уважайте себя и цените себя.
Я бы хотела, чтобы женщины наши, девушки наши на Кавказе были этими идеалистами.
Უმეტესობა მომავალ თაობას ემოციურად ურჩევს, შეიყვარონ და პატივისცემენ საკუთარ თავს. ბევრი ისწავლონ, შეიცნონ სამყარო და გაძლიერდნენ.
Თვითმფრინავებელობა ეს იყო ანა ლომთაძის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ჩრდილო კავკასიელ ქალებს, იმას გამოკვლევას მათ შესახებ, ეს გამოკვლევა თბილისში ჰაერეხ ბევლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროში წარმოადგინეს. იქვე ნაჩვენები იყო დოკუმენტური ფილმი „არ მომცე უფლება გავჩერდე“. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომლის შემდგომი თემა კლავაც და კლავაც კავკასიაში ეხება, ანუ რჩებით კავკასიაში, კონფლიქტებისა და განვითარების უნივერსიტეტი, ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით ახორციელებს თბილისის კავკასიური სახლი. მისი ორგანიზებით ბათუმში ერთი კვირით შეიკრიბნენ ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები უკრაინიდან, რუსეთიდან, მოლდავეთიდან და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან. ამ პროექტზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მეც გეტყვით.
რიჩარდ სიდნეი ბათუმში ოკუპირებული ყირიმიდან ჩამოვიდა. იგი ქალაქ სიმფეროპოლში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ოკუპაციის პირობებში ყირიმში განსხვავებული მოსაზრებების მქონე პირების დევნა მიმდინარეობს. რუსეთის ხელისუფლებამ უკვე გათიშა უკრაინული არხები. მიმდინარეობს იმ ჟურნალისტების და მოქალაქეების დევნა, ვისაც პროუკრაინული პოზიცია უკავია. ყირიმის ოკუპაციის დეტალებზე რიჩარდი ბათუმში ახლად გაცნობილ კოლეგებს ხშირად უყვებოდა. იგი აქ კონფლიქტების და განვითარების უნივერსიტეტის ლექციათა ერთკვირიან კურს დაესწრო. რიჩარდი გაკვირვებულიც კი დარჩა იმ ურთიერთობით, რომელიც ახალგაზრდა რუს და უკრაინელ პოლიტოლოგებს ჰქონდათ. მისი აზრით, ეს უნივერსიტეტი სამაგალითოც კი შეიძლება გახდეს პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც მოლაპარაკებას ვერ ახერხებენ.
იმდენად დავმეგობრდით, რომ შეგვიძლია ჩვენი მაგალითით ვაჩვენოთ, თუ როგორ უნდა იმეგობრონ და ეძებო დიალოგის ისეთი ფორმა, რომელიც დადებით შედეგებს მოიტანს. შეერეხებული კონფლიქტების სხვადასხვა ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩვეულებრივი ადამიანების ბრალი არ არის და პოლიტიკური შეხედულებების და ფულის და ძალაუფლების განაწილების გამო ხდება.
კონფლიქტების და განვითარების ყოველწლიური უნივერსიტეტი ბათუმში კავკასიური სახლის ორგანიზებით მოეწყო. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული 40-მდე ახალგაზრდა ერთი კვირის განმავლობაში ბოლო დროს მომხდარი კონფლიქტების წარმოშობის მიზეზებს, განვითარების ტენდენციას და მოგვარებისთვის გადადგმულ ნაბიჯებს განიხილავდა. სალექციო კურსს ცნობილი კონფლიქტოლოგები უძღვებოდნენ. მთიანი ყარაბახი, დნესტრისპირეთი, ჩრდილოეთ კვიპროსი, კოსოვო, ჩრდილოეთ ირლანდია, უკრაინა და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები. ეს არის იმ თემების არასრული ჩამონათვალი, რომლის შესახებაც დისკუსიები მიმდინარეობდა. ალექსანდრ ისკანდერიანმა მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი მიმოიხილა და არაერთი დასამახსოვრებელი ფრაზა წარმოთქვა. მაგალითად თქვა, ყარაბახის გარეშე სომხეთი იქნებოდა საქართველო საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის თვალსაზრისითო. მისი აზრით, ასეთი სახის შეხვედრები და კომუნიკაცია საბოლოო ჯამში კონფლიქტების მოგვარებაზე პოზიტიურ გავლენას ახდენს.
Такого рода встречи, такого рода контакты они всегда.
Асети შეხვედრები და კონტაქტები გავლენას ყოველთვის ახდენენ. იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანები ჩამოდიან სხვადასხვა კონფლიქტური რეგიონიდან, სადაც კონტექსტი განსხვავებულია. მათ შეუძლიათ ერთმანეთს მოსაზრებები გაუზიარონ, რაღაც საერთოც დაინახონ და შესაბამისად გამოსავლის გზებიც ეძებონ. თუ კი ამა თუ იმ კონფლიქტურ რეგიონში ადამიანები, როგორც კონსერვის ქილაში ისე ცხოვრობენ, იზოლაციის განცდა აქვთ და ჰქონიათ, რომ სწორედ მათი შემთხვევა უნიკალური. როცა ისინი სხვებსაც ხვდებიან, ხედავენ, რომ ვიღაცას რაღაც უკეთესად გამოუვიდა. ან შეცდომა დაუშვეს, რომელიც თავად არ უნდა გაიმეორო. ეს კი იმას იწვევს, რომ ადამიანები უფრო კარგად ხვდებიან, რა ხდება და შესაბამისად პრობლემის უკეთესად მოგვარებაც შეუძლიათ.
ფიოდორ ბასოვი მოსკოვიდან ჩამოვიდა. იგი კავკასიურ კონფლიქტებს სწავლობს. ბათუმში მას სხვა ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მიიღო, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტებთან შედარების შესაძლებლობას იძლევა.
Занимаюсь пятью конфликтами, двумя украинскими, двумя грузинскими, приднестровским.
Ход комплекс циклов: ორ უკრაინულს, ორ ქართულს და დნესტრისპირეთის. ჩრდილოეთ ირლანდიასა და მთიან ყარაბაღზე ნაკლები ვიცი და ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრის საინფორმაციო მხარეც. გარდა ამისა, გავეცანი სხვადასხვა მოსაზრება ამა თუ იმ კონფლიქტის მიზეზთა შესახებ და მათი მოგვარების სურვილი დავინახე. სამწუხაროდ რთულია ყველა კონფლიქტის მოსაგვარებლად კონკრეტული საგზაო რუკების შეთავაზება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ისინი არსებობენ.
Дорожные карты для разрешения всех конфликтов, хотя, на мой взгляд, они есть.
განსაკუთრებული ყურადღება რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე კონფლიქტის გაანალიზებას დაეთმო. უნივერსიტეტის მიზანია ამ კონფლიქტის გააზრება და მისი მშვიდობიანი ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა. უნივერსიტეტი კონფლიქტების შესახებ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის ამაღლებასთან ერთად ორიენტირებულია შექმნას თავისუფალი სააზროვნო სივრცე, სადაც მხარეთა შორის რაციონალური დისკუსიის წარმართვით შესაძლებელი გახდება რუს და უკრაინელ მომავალ ლიდერებს და პოტენციური გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა და კონფლიქტის მოგვარების გზების ერთიანი ძალისხმევით ძიება. ევგენი შაპოვალი ხარკოვის საქალაქო საბჭოს წევრია. მისი აზრით, სახალხო დიპლომატიის ამოქმედება კონფლიქტების საბოლოო მოგვარებაში განსაკუთრებულ როლს თამაშობს. ამიტომ უკრაინაში კონფლიქტის ჯერ ისევ ცხელ ფაზაში ამ რესურსის ამოქმედება უნდა მოხდეს.
Правильных слова сказал один из лекторов, что
სწორად თქვა ერთ-ერთმა ლექტორმა, რომ ომობს ის, ვინც სუსტია. ჩვენ აქ მივხვდით, რომ შეგვიძლია ვიყოთ ძლიერნი და განათლებულები. ომი იყო, არის და ალბათ მომავალშიც იქნება, მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ აღარ მოხდეს.
Нужно делать всё для того, чтобы их не было.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი აცხადებს, რომ სამომავლოდ უნივერსიტეტის მასშტაბები გაიზარდება და მასში მონაწილეობას აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებიც მიიღებენ.
ამ ეტაპზე არ ქონდა საშუალება ჩვენ მომავალში ვაპირებთ გაკეთებას ისეთ ტერიტორიაზე, მაგალითად ოდესაში, სადაც თქვათ ჩვენი კონფლიქტური ტერიტორიებიდანაც გვეყოლებიან წარმომადგენლები, გვინდა რომ აფხაზები და ოსებიც ჩართოთ და არამხოლოდ. ფიქრობ, რომ ეს არის იმის საშუალება, თქვათ ამ ტიპის შეხვედრები, საზაფხულო უნივერსიტეტები, აი ეს ფორმატი იძლევა საშუალებას, რომ საკმაოდ ფართო ერთის ხრივ ცოდნა მივიღოთ ჩვენ თვითონ, ამ შემთხვევაში ქართველებმა, იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენს გარშემო, რა ტენდენციებია, იმიტომ ჩაკეტვა მხოლოდ ჩვენი კონფლიქტებით და ჩვენი კონტექსტით არ იძლევა საშუალებას, რომ ფართოდ დაინახო რაღაც მოვლენები. ძალიან აუცილებელია პირველ რიგში ჩვენთვის, რომ კარგად დავინახოთ ყველა ეს ტენდენცია, რაც ჩვენ სამეზობლოში არის და არა მხოლოდ ჩვენ სამეზობლოში.
კონფლიქტების და განვითარების ყოველწლიური უნივერსიტეტი ხორციელდება პროექტის „უკრაინა დიალოგის გზით გამოსავლის ძიებაში“ ფარგლებში, რომლის ფინანსურ მხარდაჭერას ბრიტანეთის მთავრობა ახორციელებს.
დღესასწაულებო, ეს იყო რეპორტაჟი, რომელიც მოგვიმზადა გოგა აფციაურმა. ის ესწრებოდა შეხვედრას, რომელზეც კონფლიქტების და განვითარების უნივერსიტეტი, აი ასე წოდებული პროექტის გარშემო ილაპარაკებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Mama
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე ფიბას, ფიფას, რომელიც სკანდალებში გაეხო. ავტორმა ამ სიუჟეტისა ასე დაასათაურა თავისი მასალა ფიფას სკანდალი და მსოფლიო ჩემპიონატი რუსეთში. ეს სკანდალი, როგორც იცით, უკვე დიდხანია გრძელდება და ორ ივნისს ამას ის მოყვა, რომ მოულოდნელად გადადგა მსოფლიო ფეხბურთის მართული ორგანიზაციის პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი. სულ რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც ის მეხუთე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტად. მოგვიანებით კი გავრცელდა ფიფას ყოფილი მაღალჩინოსნების განცხადებები, რომლებიც მიანიშნებს კორუფციულ გარიგებებზე ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციაში მნიშვნელოვანი გააცხადებების მიღებისას. ეს ეხება უწინარეს ყოვლისა გააცხადებებს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირების მასპინძელ ქვეყნებზე. რამდენად არსებობს საფრთხე რუსეთისთვის, რომ დაკარგავს 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლებას ფიფაში კორუფციული ამ სკანდალის ფონზე? აი ამ შეკითხვაზე პასუხის მოძიება სცადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ენტონი სოლოვსკიმ. რა მოიძია ამ თაობაზე მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
შეკითხვებს შორის, რომლებსაც ფიფაში კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალი და ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტის ზეპ ბლატერის გადადგომა წამოჭრის, არის დაუტოვებენ თუ არა რუსეთს და კატარს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის 2018 და 2022 წლების ფინალური ტურნირების მასპინძლობის უფლებას. ფიფაში კორუფციის გამოძიებას შეერთებული შტატები და შვეიცარია აწარმოებენ, მათგან შვეიცარიელი გამომძიებლები ცდილობენ დაადგინონ კანონიერი იყო თუ არა ტურნირების მასპინძლებად რუსეთის და კატარის შერჩევის პროცესი. ორივე ქვეყანაში ოფიციალური პირები კატეგორიულად უარყოფენ, რომ შესაძლოა ფიფაში ვინმე ხოლოდად მოსხიდული. ამასთან მოსაზრება თითქოს შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული გამოძიება, როგორც რუსეთში ზოგი ამბობს, მოსკოვის დაშჩის სურვილით იყოს მოტივირებული, არადამაჯერებლად მიაჩნია გევინ ჰემილტონს, სპორტულ ჟურნალ World Soccer-ის მთავარ რედაქტორს. როგორც ის აღნიშნავს, შეერთებული შტატების გამოძიება აქამდე კონცენტრირებული იყო სავარაუდო კორუფციაზე კონკაკაფში, ანუ ამერიკის ორი კონტინენტის და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონულ საფეხბურთო ორგანიზაციაში. თუმცა ეს არ ნიშნავს, თითქოს რუსებს სანერვიულო არაფერი ჰქონდათ. ჰემილტონი უწინარეს ყოვლისა შვეიცარიელი გამომძიებლების მუშაობაზე მიუთითებს.
რუსეთის განაცხადთან დაკავშირებით ეჭვს გამოთქვამენ იმის გამო, რომ არსებობდა გარიგება 2022 წლისთვის კატარის განაცხადსა და 2018 წლისთვის ესპანეთ-პორტუგალიის განაცხადს შორის, რომ კენჭისყრის დროს ისინი ერთმანეთში გაცვლიდნენ ხმებს და კატარის განაცხადმა მართლაც მიიღო ხმები ესპანეთ-პორტუგალიის მხარდამჭერებისგან, არადა ესპანეთ-პორტუგალიას არ მიუღია ხმები კატარის მხარდამჭერებისგან, რადგან მათი ხმები რუსეთს ერგო. რუსეთმა რაღაცნაირად შეძლო დაერწმუნებინა ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის წევრები, რომ მისი განაცხადი ჯობდა ესპანეთ-პორტუგალიისას. ამიტომ ბევრი ვარაუდობს, რომ რუსეთი მონაწილეობდა კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებაში.
სპორტული ჟურნალისტის განმარტებით, რუსეთის მიმართ ეჭვს ამყარებს ის გარემოება, რომ ამ ქვეყანაში რბილად, რომ ვთქვათ, ხელი არ შეუწყვეს ამერიკელ ადვოკატ მაიკლ გარსიას, რომელსაც ფიფამ დაავალა კორუფციაში ბრალდებების გამოძიება რუსეთისა და კატარის განაცხადებთან დაკავშირებით.
He wasn't even able to speak to the Russian bid.
Michael Garcia მისიც კი ვერ შეძლო, რომ დალაპარაკებოდა რუსეთის განაცხადთან დაკავშირებულ ხალხს, რადგან უარი უთხრეს რუსეთში შეშვებაზე. მე კი უთხრეს, რომ კომპიუტერები, რომლებიც განაცხადისთვის გამოიყენეს, გაფუჭებულია. ასე რომ რუსეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ხელი შეეშალა კანონსაწინააღმდეგო მოქმედების გამოძიებისთვის. ამიტომ არსებობს ეჭვი რუსეთის განაცხადთან დაკავშირებით.
Michael Garcia შარშან დეკემბერში გადადგა მას შემდეგ, რაც ფიფამ გადაწყვიტა და მისი ანგარიშის მხოლოდ მოკლე შეჯამების გამოქვეყნება. თავად ფიფამ კი გამოძიების საფუძველზე გამოიტანა დასკვნა, რომ კატარის ან რუსეთის მხრიდან კანონდარღვევას ადგილი არ ჰქონია. ამერიკელი გამომძიებელი ამ დასკვნას გაემიჩნა, მაგრამ მისი საჯაროდ კრიტიკა არ დაუწყია. რამდენად მოსალოდნელია, რომ შვეიცარიელი ან ამერიკელი გამომძიებლები საკმარის მტკიცებულებას მოაგროვებენ საიმისოდ, რომ ფიფას ხელმძღვანელობას აიძულონ გადასინჯოს რუსეთში ან კატარში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირების ჩატარებაზე მიღებული გადაწყვეტილებები.
I think it's too early to say. I mean, I think there will be people calling for a rebound.
Чем я зрит наадреви амистма. Ицит икнеба халхи винц хелахла кенчисхрас მოითხოვს და რუსეთს არ გაუჭირდება ხელახალ კენჩისხრაში მონაწილეობა და ხელახლა გამარჯვება. ვფიქრობ ვადები ქმნის პრობლემას. რუსეთში სამზადისი ძალიან წინ არის წასული. სულ 3 წელი გვაშორებს მსოფლიო ჩემპიონატამდე რუსეთში. ასე რომ ასპარეზობის სხვა ადგილას გადატანა ძალიან პრობლემური იქნებოდა და უზარმაზარ სამართლებრივ ხარჯებთან იქნებოდა დაკავშირებული. და ფიფას დაშირდებოდა წყალი რომ არ გაუვა ისეთი არგუმენტების წარმოდგენა.
Ამბობს კევინ ჰემილტონი ჟურნალ World Soccer-ის რედაქტორი. Უნდა ითქვას, რომ არსებობს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის შეცვლის პრეცედენტი. 1986 წელს ეს ტურნირი მექსიკაში ჩატარდა მანამდე შერჩეული კოლუმბიის ნაცვლად. შესაბამისი გადაწყვეტილება კი 1982 წელს მიიღეს. არა ფიფას, არამედ კოლუმბიის მთავრობის ინიციატივით. მას ეკონომიკურად უჭირდა და მძიმე პრობლემის წინაშე იდგა პარტიზანულ მოძრაობა M19-დან მომდინარე მზარდის საფრთხის გამო. ფიფამ დამაჯერებლად ჩათვალა კოლუმბიის არგუმენტები და როცა ახალი მასპინძლის ცეფნა შეუდგა, მალე გაირკვა, რომ სამი ქვეყანა, შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა გამოთქვამდა მზათხოვნას. ფიფამ მექსიკაზე შეაჩერა არჩევანი. რა შეეხება ისევ რუსეთს, ეს ქვეყანა ზეპ ბლატერის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი იყო ფიფას პრეზიდენტის ბოლო არჩევნებისას, რომელმაც ბლატერ ზედიზედ მეხუთე ვადით გამარჩვება მოუტანა და მისი გადადგომა უსიამოვნო სიახლეა მოსკოვშიო, წერს რუსეთის გაზეთი კომერსანტი. მისი ინფორმაციით ბლატერი ყოველთვის იცავდა მოსკოვს, როცა დასავლეთში და არა მარტო იქ ფიფას აკრიტიკებდნენ ამ 4 წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის. რუსეთი აერჩია 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძელ ქვეყნად. როცა ფიფა თავის ისტორიაში უდიდესმა ამსამინდელმა სკანდალმა მოიცვა, როცა 27 მაისს ცირიხში დააკავეს ფიფა 7 მაღალჩინოსანი კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე, თვით პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გამოუცხადა მხარდაჭერა ზეპ ბლატერს. ვიცი, რომ მასზე ზეწოლა ხორციელდებოდა მიზნით, არ დაეშვათ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის 2018 წელს რუსეთში ჩატარებაო. იქვე პუტინმა შეერთებული შტატები გააკრიტიკა, რახან შეერთებული შტატების გამოძიების საფუძველზე დააკავეს ფიფას მაღალჩინოსნები.
ეს არის საკუთარი იურისდიქციის სხვა სახელმწიფოებზე გავრცელების კიდევ ერთი ცდა. და ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს არის აშკარა ცდა არ დაუშვან ფიფას პრეზიდენტის პოსტზე ბატონი ბლატერის მორიგი ვადით არჩევა, რაც არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფუნქციონირების პრინციპის უაღრესად უხეში დარღვევა.
პუტინის ეს განცხადება 24 მაისს აჩვენეს რუსეთის ტელევიზიაში. მომდევნო დღეს ზეპ ბლატერი კვლავ აირჩიეს ფიფას პრეზიდენტად. 2 ივნისს ის მოულოდნელად გადადგა. რუსი ოფიციალური პირები ირწმუნებიან, რომ არაფერი აქვს საერთო ფიფაში კორუფციის სკანდალთან.
დაბრუნებული იყო მარიამ ჭეურელი, რომელიც გიამბოთ ფიფას სკანდალზე, ფიფას სკანდალსა და მსოფლიო ჩემპიონატზე რუსეთში, რომელიც 2018 წელს უნდა ჩატარდეს. რადიო თავისუფლების ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია იყო ეს, რომელსაც რაღაც სტუდიიდან უცხოებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.